Την περασμένη Τετάρτη σταθήκαμε στην προσευχή του Ηλία για τη φωτιά και είχαμε πει ότι χρειαζόμαστε στην πνευματική μας πορεία τόσο τη φωτιά της παρουσίας του Θεού, όσο και τη βροχή της ευλογίας του Θεού. Θα σταθούμε απόψε να δούμε τις προϋποθέσεις και πώς η βροχή, η φυσική βροχή ήλθε, που είναι ένας τύπος της πνευματικής βροχής των ευλογιών του Θεού. Να διαβάσουμε όμως τα σχετικά χωρία από το πρώτο βιβλίο Βασιλέων, κεφάλαιο 18, από το στίχο 41 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Πρώτο βιβλίο Βασιλέων, κεφάλαιο 18, από το στίχο 41. «Ύστερα, είπε ο Ηλίας στον Αχαάβ, πήγαινε τώρα να φας και να πιεις, γιατί ακούω κιόλας τον ήχο από το θόρυβο της βροχής. Ο Αχαάβ πήγε να φάει και να πιει. Ο Ηλίας ανέβηκε στην κορφή του Κάρμηλου, έσκυψε στη γη και έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα στα γόνατά του και είπε στον υπηρέτη του, ανέβα και κοίταξε το δρόμο προς τη θάλασσα. Ο υπηρέτης ανέβηκε και κοίταξε και του είπε, δεν φαίνεται τίποτα. Ο Ηλίας του είπε να κάνει το ίδιο 7 φορές. Την 7η φορά ο υπηρέτης είπε, βλέπω ένα μικρό σύννεφο σαν ανθρώπινη παλάμη που ανεβαίνει από τη θάλασσα. Τότε ο Ηλίας είπε, πήγαινε να πει στον Αχαάβ, ζέψε τα άλογα και κατέβα για να μην σε εμποδίσει η βροχή. Σε λίγο τα σύννεφα σκοτίνιασαν τον ουρανό και ξέσπασε θύελλα και δυνατή βροχή. Ο Αχάβ ανέβηκε στην άμαξα και έφυγε για την Ισραήλ. Ο Ηλίας έσφιξε το ρούχο του στους γοφούς του και με τη δύναμη του Κυρίου έτρεξε πριν από την άμαξα του Αχάβ και έφτασε στην είσοδο της Ισραήλ. Αδελφοί, είναι πλούσια η περικοπή, έχει ευλογημένα μηνύματα και χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα μηνύματα. Είναι εντυπωσιακό ότι πριν κατέβει η βροχή, πολύ πολύ καιρό πριν, ήδη έχουν περάσει 3,5 χρόνια, το μήνυμα του Θεού στον Αχαάβ μέσω του ευλογημένου σκεύους του προφήτη Ηλία, κεφάλαιο 17, εκεί όπου θέτει το θεμέλιο που είχαμε πει, «Ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε», είχε έρθει ο Λόγος του Θεού που είχε γίνει Λόγος του Ηλία και έχει πει στον Αχαάβ «Δεν πρόκειται να γίνει βροχή ή δροσιά στη γη ή μη παρά μόνο δια του Λόγου του στόματός μου». Ο Λόγος του Κυρίου είχε γίνει Λόγος του Ηλία, καθώς θυμίζω είχαμε δει ξανά και ξανά τη φράση «Και έκαμε ο Ηλίας καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός και έκαμε ο Ηλίας κατά το λόγο του Κυρίου και έκαμε ο Ηλίας καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος». Και είπαμε, όταν με τη χάρη του Θεού κάνω αυτό που ο Κύριος προστάζει, θα έρθει στιγμή που ο Κύριος θα κάνει αυτό που εγώ θα του ζητήσω. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια δοκιμασίας στη γη της επαγγελίας, στο Ισραήλ, 3,5 χρόνια σκληρής δοκιμασίας. Και τώρα, μετά λέει πολλές μέρες, στην αρχή του 18ου κεφαλαίου, και αυτό είναι εντυπωσιακό, εξακολουθεί να υπάρχει ο Ηλίας να κινείται στο πνευματικό έδαφος «Ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε», αλλά μετά πολλές μέρες, προσέξτε, ήλθε πάλι σε αυτόν ο λόγος του Κυρίου, αλλά με μία προϋπόθεση. Φανερώσου στον Αχαάβ, να η προϋπόθεση, και θα στείλω βροχή. Ας μείνουμε λίγο στην προϋπόθεση. Αδελφοί, στο Λόγο του Θεού υπάρχουν υποσχέσεις που, για τις οποίες θα υπάρχει ενδεχομένως κάποια προϋπόθεση που εμείς θα εκπληρώσουμε. Για παράδειγμα, υπόσχεται ο Θεός ότι ο διάβολος θα φύγει από μας, αλλά υπάρχει μία προϋπόθεση, εμείς να αντισταθούμε. Υπάρχει υπόσχεση ότι ο Θεός θα μας υψώσει, αλλά υπάρχει προϋπόθεση εμείς να ταπεινωθούμε. Υπάρχει υπόσχεση ότι ο Θεός θα πλησιάσει σε μας, αλλά υπάρχει προϋπόθεση εμείς να πλησιάσουμε στο Θεό. Ας προσέξουμε πάρα πολύ τις προϋποθέσεις. Πάρα πολλές υποσχέσεις του Θεού δεν εκπληρώνονται στη ζωή μας, γιατί απλά δεν εκπληρώνουμε εμείς τις προϋποθέσεις. Ο Κύριος υπόσχεται να μείνει μαζί μας, αλλά η προϋπόθεση είναι «μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν». ταπεινωθείτε υπό την κρατεά χείρα του Θεού. Η προϋπόθεση, η υπόσχεσή Του, για να σας ανυψώσει εν καιρό. Έτσι λοιπόν φανερώσου στον Αχαάβ και θα στείλω βροχή. Το κάνει ο Ηλίας και ξέρουμε το περιστατικό το οποίο κατέληξε στο ευλογημένο περιστατικό με το οποίο κατέβηκε η φωτιά και απάντησε ο Θεός και απέδειξε μέσω της προσευχής του σκεύους του, κατά γράμμα απαντήθηκε προσευχή, να γνωρίσει αυτός ο λαός ότι εσύ Κύριος είσαι ο Θεός και εσύ επέστρεψες την καρδιά του στα οπίσω και με το που πέφτει η φωτιά όλος ο λαός είπε ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Προσέξτε, εκπληρώνοντας την προϋπόθεση, ο Θεός του είχε πει απλά θα στείλω βροχή. Δεν του είπε πότε. Δεν του είπε πότε. Άλλη μια φορά. Φανερώσου στον Αχάβ και θα στείλω βροχή. Αλλά δεν του λέει πότε. Και είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό να θυμηθούμε, κοιτάζοντας το Λόγο του Θεού, πότε ο προφήτης Ηλίας, επιλέγοντας αυτή τη στάση, ξέρετε, όταν ήμουνα 23 και κάτι, 72 κιλά μόνο, 73 τότε, δοκίμασα να βάλω το κεφάλι στα γόνατα, με λίγη προσπάθεια το κατόρθωσα. Τώρα 90 και κιλά δεν γίνεται. Τότε γινότανε, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και η στάση αυτή με το κεφάλι στα γόνατα θυμίζει σε εσάς τις κυρίες κάπως μια στάση τοκετού. Όταν είναι και σφίγγεται η γυναίκα να ελευθερωθεί το έμβριο, το μωράκι. Είναι εντυπωσιακό να δούμε στο Λόγο του Θεού πότε, επαναλαμβάνω, δεν του λέει ο Θεός το πότε, αλλά να δούμε πότε ο προφήτης Ηλίας βάζει το κεφάλι στα γόνατα και αρχίζει να προσεύχεται για τη βροχή. Η Καινούργια Μετάφραση λέει στο στίχο 43, ύστερα είπε ο Ηλίας στον Αχάβ, προσέξτε, πήγαινε τώρα να φας και να πιεις, προσέξτε, γιατί ακούω κιόλας τον ήχο από το θόρυβο της βροχής. Η μετάφραση που αγαπήσαμε του Βάμβα, η παλιά, η μεγαλύτερη, χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα. Φύγε, λέει, στον Αχάβ, γιατί είναι φωνή πλήθους βροχής. Ξέρουμε εμείς τώρα ότι καθώς στέλνει τον υπηρέτη, πάει μία, δύο, τρεις, βλέπεις τίποτα, όχι του λέει. Ο ήλιος καίει, δεν υπάρχει ίχνος από σύννεφο, τίποτα. Ερώτηση, αδελφοί. Πώς ο Ηλίας είπε «ακούω κιόλας τον ήχο από το θόρυβο της βροχής». Πώς ο προφήτης Ηλίας είπε στον Αχάβ ενώ ο ήλιος ζεματάει, ενώ δεν υπάρχει ίχνος από σύννεφο, πώς ο Ηλίας είπε στον Αχάβ «φύγε γιατί είναι φωνή πλήθους βροχής». Αδελφοί, πώς άκουσε ο Ηλίας και πώς είδε ο Ηλίας τη βροχή. Την άκουσε με το πνευματικό αισθητήριο της ακοής και την είδε με το πνευματικό αισθητήριο της όρασης. Και μόνο τότε, ξεκινάει την προσευχή. Επειδή ο Θεός του είχε ανοίξει ένα πνευματικό αυτή, προσέξτε, ο ίδιος Θεός, το Άγιο Πνεύμα, του είχε δώσει και μία μήτρα πνευματική, ώστε να συλλάβει πνευματικά, να συλλάβει την εκπλήρωση της επαγγελίας, της υπόσχεσης. Πολλές φορές εμείς προσευχόμαστε χωρίς να έχουμε συλλάβει πνευματικά. Κυοφορούμε απελπισμένα χωρίς να έχουμε συλλάβει πνευματικά και γίνεται αυτό που λέμε καμιά φορά πνευματικό ανεμογκάστρι, έτσι. Ο Θεός του είχε δώσει πνευματικό αυτή και εδώ θυμόμαστε άμεσα τον προφήτη, έναν άλλο προφήτη μεγάλο, τον Ισαΐα, που άμεσα για τον εαυτό του και την ίδια ώρα τυπολογικά ζωγραφίζει το Μεσσία, λέγοντας «Κύριος ο Θεός», θυμηθείτε, «άνοιξε οτίον εν εμή», «Κύριος ο Θεός μου άνοιξε ένα πνευματικό αυτή για να ακούω ως υπεπαιδευμένη». Πηγαίνω αρκετά χρόνια στο Βιβλικό Κολέγιο για μαθήματα, σαν επισκέπτης ομιλητής, και περίπου κάθε χρόνο, έτσι χαριτολογώντας, ρωτάω τα παιδιά στην τάξη. Λέω, παιδιά, από ό,τι ξέρω, το λεγόμενο curriculum στα αγγλικά που λέμε, ο κύκλος των μαθημάτων, έχει το μάθημα της ομιλητικής, δεν είναι? Ναι, λέει, αδελφέ Γιώργο, το έχουμε. Και μετά, χαριτολογώντας, έτσι τους κοιτάζω και τους ρωτάω, παιδιά, μήπως φέτος μπήκε στο σχολείο το μάθημα της ακουστικής? Κοιτάνε τα παιδιά περίεργα. Της ομιλητικής υπάρχει. Πώς τα κουνάς τα χέρια σου, πώς τα βλέπεις, τη στάση του σώματος κλπ. Και είναι χρήσιμο, πολύτιμο. Αλλά ακόμα δυστυχώς στα σεμινάρια δεν έχει μπει το μάθημα της ακουστικής. Πώς τα ακούω το Θεό? Κύριος αυτός μου άνοιξε αυτή, οτίον πνευματικό, για να ακούω ως υπεπαιδευμένη. Προσέξτε τι συνεπάγεται αυτό. Τι προϊόν έχει. Κύριος ο Θεός μου έδωσε, προσέξτε, γλώσσα πεπαιδευμένων. Για να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Οτίον μου άνοιξε εν εμί για να ακούω, το οποίο λέει το εγείρει από πρωί εις πρωί, κάθε μέρα, για να ακούω ως υπεπαιδευμένη. Αποτέλεσμα, μου έδωσε γλώσσα, στόμα πεπαιδευμένων, για να ξέρω πώς να λαλήσω λόγο, λόγο εν καιρό. Εν καιρό προς τον βεβαρημένο. Δεν είναι πάντα καιρός για κήρυγμα. Τις πιο πολλές φορές είναι καιρός για άγια σιωπή. Τις πιο πολλές φορές είναι καιρός για ένα απλό άγγιγμα. Τις πιο πολλές φορές είναι καιρός για προσευχή για αυτόν που είναι στην κοιλάδα. Μόνο αν ο Θεός σου δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να λειτουργήσεις προφητικά, άγια, προτροπή, οικοδομή, παρηγοριά, τότε ναι. Λέμε πολλά, αδελφοί, άκερα. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι για κάθε πράγμα υπάρχει καιρός και τρόπος. Και η καρδιά του σοφού γνωρίζει τον καιρό και τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, ερώτηση πάλι. Πώς άκουσε ο Ηλίας τον θόρυβο πολλής βροχής? Πώς είπε ο Ηλίας, πώς είδε ο Ηλίας, είναι φωνή πλήθους βροχής, την ώρα που στο φυσικό κόσμο δεν υπάρχει ούτε ένα ίχνος? Το άκουσε με το πνευματικό αυτή που του είχε ανοίξει ο Θεός, καθώς βίωνε το ζει Κύρος έμπροσθεν το οποίο παρίσταμε, και το είδε με τα πνευματικά μάτια. Και αφού το άκουσε και το είδε, ο Θεός του είχε δώσει και μια μήτρα πνευματική να το συλλάβει πνευματικά, και βάζοντας το κεφάλι στα γόνατα να αρχίζει να το κυοφορεί πνευματικά. Και στέλνει τον υπηρέτη. Μία, δύο, τρεις, τι γίνεται, του λέει? Τίποτα. Δεν υπάρχει ίχνος από σύννεφο. Και η ευλογημένη τοποθέτηση που θα σταθούμε λίγο παραπάνω. Πήγαινε πάλι έως επτάκης. Αυτό δεν σημαίνει ότι 8η φορά απαγορευόταν, αλλά το επτάκης, ο αριθμός 7 στο Λόγο του Θεού, είναι ο αριθμός της τελειότητας, είναι ο αριθμός με την έννοια του πάντοτε. Καθαρίσου, πήγαινε να νυφθείς, λέει ο Ελισσαίας τον Νεεμάνα τον Σύρο, στον Ιορδάνη έως επτάκης. Ο δίκαιος πίπτει επτάκης και σηκώνεται. Δεν σημαίνει ότι δεν πέφτει 8, 9, 10. Είναι ο αριθμός που δείχνει την τελειότητα, είναι ο αριθμός με την έννοια του πάντοτε, του διηνεκούς. Πήγαινε πάλι έως επτάκης. Ερώτηση, αδελφοί. Απαντήστε στην καρδιά σας και στον εαυτό σας. Εάν ο προφήτης Ηλίας σταματούσε την τρίτη φορά, την τέταρτη φορά, την πέμπτη φορά, θα ερχόταν η βροχή? Δεν δογματίζω, αλλά προσωπικά πιστεύω όχι. Διαβάζουμε, εδέετο, δέηση, εδέετο ο Ισαάκ περί της γυναικός αυτού, για τη Ρεβέκα, γιατί ήταν στήρα. Πόσο καιρό? 20 χρόνια. Αν σταματούσε στα 10, δεν θα ερχόταν η απάντηση. Σημειώστε, κάθε υπόσχεση του Θεού για να εκπληρωθεί χρειάζεται την επίμονη προσευχή του πιστού, ατομικά και της Εκκλησίας συλλογικά. Ξανά πάλι. Κάθε επαγγελία του Θεού στο γραπτό λόγο, για να εκπληρωθεί, χρειάζεται την υπόσχεση του πιστού ατομικά και της Εκκλησίας συλλογικά. Και περιορίζεται ένδοξα αυτή η προσευχή άμεσα στο γραπτό λόγο και σε μια 1000% γνήσια οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Θυμηθείτε τον Χάλεφ, είναι 85 χρονών, εδώ είναι πιο μεγάλος από σένα, ο Χάλεφ, 85 χρονών είμαι σήμερα, δώσ' μου, προσέξτε, όχι αυθαίρετα το όποιο όρος, όχι αυθαίρετα, δώσ' μου το όρος τούτο περί του οποίου μου είπε ο Κύριος. Να ποιο όρος. Χάλεφ, δεν κουράστηκες. Έχουν περάσει 45 χρόνια. Δεν κουράστηκες. Όχι. Δώσ' μου αυτό το όρος. Μου το είπε ο Κύριος. Μου ανήκει. Είναι δικό μου. Τι κι αν πέρασαν 45 χρόνια. Εγώ το διεκδικώ μέχρι την τελευταία μου πνοή. Η πίστη περιορίζεται ένδοξα στις υποσχέσεις του Θεού και σε μια γνήσια 1000% οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή έτσι η πίστη περιορίζεται ένδοξα, δόξα στο Θεό, φέρνει, οδηγεί σε ένδοξα απεριόριστα αποτελέσματα. Δεν ζητάμε αυθαίρετα. Επιστρέφουμε τον Λόγο του Θεού, την υπόσχεση του Θεού στο θρόνο της χάρης και του ελέους. Δώσ' μου, όχι αυθαίρετα, το όποιο όρος. Γι' αυτό όταν από την εμπειρία του ανθρώπου κατά την καρδιά του Θεού, ο προφήτης Νάθαν του ξεδιπλώνει το προφητικό σχέδιο του Θεού. Σηκώνεται ο Δαβίδ, ξεκινάει με δοξολογία. Εκεί υπάρχει φράση όμορφη. Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ ήλθε και εκάθισε ενώπιον του Κύριου. Τι όμορφο είναι αυτό το εκάθισε ενώπιον του Κύριου. Παρένθεση, βρήκες λίγο χρόνο να καθίσεις σήμερα ενώπιον του. Βρήκες λίγο χρόνο, 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο. Να καθίσεις, να αναπαυθείς πνευματικά, να του πεις «Μπαμπά μου, Κύριέ μου, Σωτήρα μου, Πατερούλη μου». Να του πεις 1-2-3 ύμνους. Να του εκθέσεις και την κοιλάδα σου. Απ' όλα έχει. Δόξα στο Θεό. Και τι λέει ο Δαβίδ στο Θεό. «Εσύ τα υποσχέθηκες όλα αυτά στο δούλο σου. Γι' αυτό εγώ, ο δούλος σου, βρήκα την καρδιά μου έτοιμη να κάνω σε σένα», προσέξτε, «αυτή την προσευχή. Και τώρα εσύ, ο Θεός, εσύ υποσχέθηκες αυτά τα αγαθά, τα οποία τα του τα επαναλαμβάνει του Θεού. Οίκο θέλω οικοδομήσεις σε κλπ. Και τώρα, δέσποτα Κύριε, εσύ, ο Θεός, οι λόγοι σου είναι αληθινοί», και κρατήστε τη φράση, κλείσε. «Και κάμε ως ελάλη σας». Όχι κάμε ως ελάλησα. Ο Δαβίδ περιορίστηκε ένδοξα στην υπόσχεση του Θεού. Κάμε ως ελάλησας. Είπαγε πάλι έως επτάκης. Μη σταματάς. Ξανά και ξανά απλά να επιστρέφεις τον Λόγο του Θεού, τον γραπτό στο ζωντανό Λόγο. Και πες του, εσύ είπες αυτό. Γι' αυτό ο Δαβίδ στον ψαλμό 119, που είναι ο ψαλμός αφιερωμένος στο Λόγο του Θεού, αν έχετε χρόνο, υπολογίστε και υπογραμμίστε πόσες φορές χρησιμοποιεί τη φράση «Ελέησέ με κατά το Λόγο σου», «Ζωοποίησέ με κατά το Λόγο σου», «Εκείνο κατά το Λόγο σου», «Το άλλο κατά το Λόγο σου», «Κατά το Λόγο σου», «Κατά το Λόγο σου», «Κατά το Λόγο σου». Όταν κλείνει η αυλαία στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, υπάρχει το εξής όμορφο. «Όλοι οι λόγοι του Κυρίου εξετελέστησαν. Δεν διέπεσε ούτε ένας, αλλά πάντες εξετελέστησαν». Είπαγε πάλι έως επτάκης. Του είχε ανοίξει αυτή πνευματικό, έχει ακούσει τη φωνή της βροχής, έχει δει στο πνεύμα του φύγε γιατί είναι φωνή πλήθους βροχής, έχει μήτρα πνευματική, έχει συλλάβει πνευματικά, βάζει το κεφάλι στα γόνατα και κυοφορεί πνευματικά και δεν σταματά μέχρι σώτου εκπληρωθεί, γεννηθεί, βγει στο προσκήνιο η υπόσχεση του Θεού. Και η ισόβια προσευχή μας, σε μένα είναι ισόβια προσευχή, μαζί με το χωρίο Ψαλμό 42, 32, λάμπτα β. Κύριε, άνοιξε και σε μένα ένα πνευματικό αυτή για να ακούω και δίνε μου γλώσσα πεπαιδευμένων για να ξέρω πώς να λαλώ λόγο εν καιρό προς το βεβαρημένο. Ψαλμός 32, άμεσο το μήνυμα του Θεού. Εγώ θέλω σε συνετίσε. Εγώ θέλω σε συμβουλεύει. Εγώ θα σου δείξω την οδό την οποία πρέπει να περιπατείς. Επί σε θέλει είστε οφθαλμούς μου. Τώρα, όταν ήμουνα στη Σεούλ, αξέχαστη εμπειρία, ένας από τους ιεραποστόλους στον Άγιο Δομήνικο τους Κορεάτες είχε την εξής εμπειρία, την οποία την άκουσα καθώς τη μοιράστηκε μαζί μας. Στον Άγιο Δομήνικο ερχόταν ένας φωνικός ανεμοστρόβιλος και το κράτος ήταν σε συνθήκες πανικού. Και καθώς αυτός προσευχόταν και ήταν στα γόνατα, ο Κορεάτης, ιεραπόστολος, από τη Σεούλ, νιώθει στο πνεύμα του, το Θεό να του λέει το εξής, ακούστε αδελφοί, πήγαινε και φανερώσου στον πρωθυπουργό της χώρας, πες του ποιος είσαι, ακούστε αδελφοί, πες του ότι θα προσευχηθείς και πες του ότι ο ανεμοστρόβιλος θα φύγει, δεν θα περάσει. Τόσο έπαθε σοκ. Πάει, βρίσκει τη γυναίκα του. Της λέει το κετό. Καθώς προσευχόμουν να έγινε αυτό. Εκείνη τον κοίταξε και του είπε, λέει, άντρα μου, αυτό μου θυμίζει την περίπτωση του προφήτη Ηλία. Πήγαινε, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Πήγε. Πήγε στο μέγαρο του πρωθυπουργού. Τι ζητάς, του λένε, λέει, το κετό. Εγώ είμαι από τη Σεούλ, ιεραπόστολος εδώ, έτσι ανοιχτά, καθαρά. Και ο Θεός μου είπε, έχω ένα μήνυμα για τον πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με τον ανεμοστρόβιλο. Τώρα σου λέει, παλαβός είναι αυτός, αλλά αφού άκουσε σχετικά με τον ανεμοστρόβιλο, σου λέει, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Τον φέρνει σε επαφή με τον πρωθυπουργό, ανοιχτά και καθαρά. Του είπε ποιος είναι, τι κάνει στη χώρα του και τι μήνυμα του έδωσε ο Θεός. Του είπε, μην ανησυχείς, ακούστε, εγώ θα προσευχηθώ και ο ανεμοστρόβιλος δεν θα περάσει. Και ήταν οι κάμερες που παρακολουθούσαν την πορεία και έγινε το θαύμα, καθώς πήγαινε, λέει, κάνει στροφή και φεύγει προς κατεύθυνση προς το Μεξικό και χαριτολογώντας είπε ο αδελφός, «Sorry, λέει, brothers from Mexico». Αδελφοί, ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Εμείς τον έχουμε περιορίσει. Με το δυνατό μυαλό μας, με τις δικές μας προτάσεις και τα δικά μας θεολογικά κουτιά. Να σας πω κάτι για τα θεολογικά κουτιά. Ο Θεός είναι σε κάθε θεολογικό κουτί και μέρος του Θεού λείπει από κάθε θεολογικό κουτί. Άλλη μια φορά. Ο Κύριος είναι σε κάθε θεολογικό σύστημα. Και ο Κύριος λείπει, μέρος του Κυρίου λείπει από κάθε θεολογικό σύστημα. Και να σας πω και το άλλο. Αν ο Ιησούς Χριστός ερχόταν τώρα στη γη και διακονούσε όπως διακονούσε, καμία εκκλησία δεν θα τον έκανε μέλος. Καμία. Καμία εκκλησία δεν θα τον έκανε μέλος. Όλο το διαμαρτυρόμενο φάσμα δεν θα τον έκανε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν θα τον έκανε. Η Καθολική Εκκλησία δεν θα τον έκανε. Η Ορθόδοξη δεν τον έκανε, γιατί την υπεραγία Θεοτόκο, την ενδοξωτέρα των Χερουβίμ και ασυγκρίτως ανωτέρα των Σεραφείμ, ναι, να την αποκαλέσει ξανά και ξανά, γίνε. Αυτό είναι βλασφημία. Γίνε. Τι είναι μεταξύ μου και σου, γίνε. Όχι ενδοξωτέρα των Σεραφείμ και τιμιωτέρα και υπεραγία και τόσους τίτλους που έχει ευλογημένη η μητέρα του Κυρίου. Το ίδιο και η Καθολική Εκκλησία. Το ευαγγελικό φάσμα το δικό μας δεν θα τον έκανε μέλος, γιατί λειτουργούσε χαρισματικά. Προφήτευε, μάλιστα είχε και μεθόδους, έφτυνε. Θα κάνεις ποιμένα ένα που φτύνει και κάνει πυλό. Προφήτευε. Οι αδελφοί της Πεντηκοστής σε ένα μέρος δεν θα τον έκαναν, γιατί δεν είχε το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Δεν βλέπουμε τον Χριστό να γλωσσολαλούσε. Άρα δεν κάνει για ποιμένας. Δεν έχει το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Το φάσμα των ελευθέρων εκκλησιών δεν θα τον έκανε, γιατί ήταν καλβινιστής ο Χριστός. Δεν είπε ο Χριστός, μη γογγίζετε μεταξύ σας, κανείς δεν μπορεί να έλθει σε μένα αν δεν ελκύσει αυτόν ο πατηροπέμψας με. Και αν δεν είναι δεδομένο εις αυτόν εκ του πατρός μου. Ένα μέρος του δικού μας φάσματος δεν θα τον έκανε, γιατί ήταν Αρμήνιος. Ο Κύριος είπε, πόσες φορές θέλησα και δεν θελήσατε. Ο Θεός δεν μπαίνει σε θεολογικά κουτιά και συστήματα, αδελφοί. Και δεν τον αφήνουμε να μας καταπλήξει. Και δεν είμαστε πρόθυμοι να ταπεινωθούμε. Τώρα, Ο Ιάκωβος λέει κάτι εντυπωσιακό, γιατί κάποιος μπορεί να πει «Ηλίας ήταν αυτός και τι μπορούμε τώρα εμείς να τα βάλουμε μαζί του». Ο Ιάκωβος λέει αμέσως μετά τη γνωστή ιστορία, όχι ιστορία, προτροπή ασθενή της μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν, να τον αλείψουν Ελλάδη. Σε αυτό το πλαίσιο αμέσως μετά λέει «Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας, ακούστε, και εύχεστε υπέρ αλλήλων για να γιατρευτείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη». Το κείμενο λέει «ενεργουμένη». Και αμέσως μετά, καθώς λέει «εύχεστε υπέρ αλλήλων για να ιαθείτε, πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη, ενεργουμένη», ο Ηλίας ήταν άνθρωπος, τι άνθρωπος, ομοιοπαθής με μας. Τον ίδιο πυλό είχε, αδελφοί, δεν έπεσε από τον ουρανό. Λίγο μετά έπεσε σε depression, σε κατάθλιψη. Για σκέψου, ο άνθρωπος που προσευχήθηκε και κατέβηκε η φωτιά, ο άνθρωπος που προσευχήθηκε και κατέβηκε η βροχή, ο άνθρωπος που προσευχήθηκε 3,5 χρόνια να μην βρέξει και έκλεισε ο ουρανός, ο άνθρωπος που πάλι προσευχήθηκε και άνοιξε ο ουρανός, δέχεται μία απειλή από μια γυναίκα, φτάνει κυριαρκή, λάβε τώρα την ψυχή μου. Είναι απίστευτο. Αλλά δόξα στον Θεό που έγινε έτσι, για να έχω θάρρος εγώ και εσύ, ομοιοπαθείς με εμάς. Και τι έκανε αυτός ο ομοιοπαθής με εμάς? «Και προσευχήθηκε εν θέρμος», λέει ο Ιάκωβος, «να μην βρέξει. Και δεν έβρεξε επί της γης έτη 3 και μήνα 6. Και πάλι προσευχήθηκε και ο ουρανός έδωσε βροχή και η γη ευλάστησε τον καρπό αυτής». Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αδελφοί. Αλλά έχουμε την ταπείνωση συλλογικά ως εκκλησία και ατομικά ως πρόσωπα να σταθούμε και να του πούμε: «Δεν έχω αν δεν μου δώσεις, δεν γνωρίζω αν δεν μου αποκαλύψεις». Έχουμε κουραστεί, αδελφοί, από ένα απίστευτο πλήθος αναπάντητων προσευχών. Άλλη μια φορά. Έχουμε κουραστεί από ένα απίστευτο μεγάλο πλήθος αναπάντητων προσευχών. Γιατί κυοφορούμε χωρίς να έχουμε συλλάβει πνευματικά. Και είναι ανάγκη δραματικά και απελπισμένα ο Θεός να μας ανοίξει και σε εμάς ένα αυτή πνευματικό. Κύριος αθώς ίνιξε οτίον ενεμή για να ακούω. Ενεμή για να ακούω ως υπεπαιδευμένη. Το εγείρει από πρωί εις πρωί. Και όταν γίνει αυτό, ακολουθεί ζωή υπακοής. Όταν μου άνοιξε αυτή πνευματικό, εγώ δεν στράφηκα πίσω. Και όταν χρειάστηκε, έδωσα, λέει, τον νότο μου σε αυτούς που με μαδούν. Και κακόπαθα εκτελώντας το θέλημα του Θεού. Αποτέλεσμα, ο Θεός μου έδωσε γλώσσα πεπαιδευμένων, για να ξέρω πώς να λαλήσω λόγο εν καιρό στο βεβαρημένο. Οι υποσχέσεις του Θεού χρειάζονται προσευχή για να εκπληρωθούν. Αλλά το πώς και το πότε, μόνο όταν ο Θεός μας ελεήσει και ανοίξει και σε μας, στον έσω άνθρωπο, στον κρυπτό άνθρωπο της καρδιάς, ένα πνευματικό αυτή, το οποίο λέει «το εγείρει από πρωί εις πρωί για να ακούω». Ο Θεός δεν άλλαξε. «Εύχεστε υπέρ αλλήλων», προσέξτε, «για να ιαθείτε». Αυτό είναι σημαντικό που λέει ο Ιάκωβος. Και το ταυτίζει με την προσευχή του Ηλία, του ανθρώπου του ομοιοπαθούς με εμάς. Μα αν το εξομολογηθώ στο Θεό, δεν θα γιατρευτώ? Πρόσεξε, αν το εξομολογηθείς μόνο στο Θεό, θα σε συγχωρέσει ο Θεός, αλλά δεν θα γιατρευτείς. Αν όμως ταπεινωθείς και επιλεκτικά το ομολογήσεις σε 2-3 ώριμους αδελφούς, σε σημαντικό βαθμό θα γιατρευτείς. Ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν έχω αμαρτήσει, τι είναι πιο εύκολο? Να πάω στον Κύριο και να πω «συγχώρεσέ με για αυτό που έκανα», ή να πιάσω 2 ώριμα αδέλφια και να πω την αμαρτία μου? Γιατί στα αδέλφια ο ναρκισισμός μου θα γίνει κομμάτια. Στα αδέλφια το image μου και η εικόνα μου θα δεχτεί κέριο πλήγμα. Ενώ ο Κύριος δεν αγγίζει τον ναρκισισμό μου, δεν φαίνεται. Στα αδέλφια όμως θα μειωθώ. Και δεν με αφήνει η περηφάνεια μου να το κάνω. Εμείς ως διαμαρτυρόμενο φάσμα και πιστεύω καλά κάνουμε, δεν έχουμε την εξομολόγηση ως μυστήριο. Επαναλαμβάνω, καλά κάνουμε ως μυστήριο. Αλλά εμείς πήγαμε στο άλλο άκρο. Δεν υπάρχει καθόλου εξομολόγηση. Και γι' αυτό είμαστε αθεράπευτοι, εμπειρικά και βιωματικά. Ενώ ως προς τη θέση μας εν Χριστώ είμαστε εκλεκτοί, άγιοι και αγαπημένοι και τόσα άλλα, αλληλούια, δόξα στο Θεό, εμπειρικά και βιωματικά νιώθουμε τραύματα, πόνους και βάλε ό,τι θέλεις. Γιατί είμαστε πολύ υπερήφανοι να πάμε να βρούμε ένα-δύο αδελφούς και να εκθέσουμε την αχίλιο πτέρνα μας και την κοιλάδα μας να την κοινωνήσουμε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου. Ενεργουμένη είναι στο κείμενο. Εν θέρμος γενωμένη, λέει η μετάφραση του Βάμβα που αγαπήσαμε. Πώς θα γίνει ενεργουμένη? Πώς θα γίνει ενεργουμένη χωρίς και εμείς να ακούμε στο πνεύμα μας? Πώς θα γίνει ενεργουμένη χωρίς και εμείς να βλέπουμε στο πνεύμα μας την βροχή πριν εμφανιστεί? Να συλλάβουμε πνευματικά και να κυοφορούμε την υπόσχεση του Θεού με την οδηγία του Θεού για πόσο διάστημα? Μέχρις ότου εκπληρωθεί. Ένας χρόνος θα είναι, μια εβδομάδα θα είναι, 5 χρόνια θα είναι, 10 χρόνια θα είναι, 20 χρόνια θα είναι, όπως περίπτωση Σαάκ Ρεβέκας. Ο Θεός ξέρει. Εγώ και εσύ να μην σταματήσουμε. Να βιώνουμε το «είπαγε πάλι έως επτάκης». Μέχρι πότε? Μέχρις ότου έλθει η απάντηση και μέχρις ότου εκπληρωθεί η θαυμαστή υπόσχεση του Θεού. Είναι εκπληκτικό, τελειώνοντας, ο Κύριος λέει «κρούετε, αιτείτε και θα σας δοθεί, ζητείτε και θα βρείτε». Κρούεται και θέλει σας ανοιχτή, σημειώστε, διότι δεν λέει μερικοί λαμβάνουν, πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε. Για να μείνουμε στο τελευταίο, κρούεται και θα σας ανοιχτεί, κρούεται και θα σας ανοιχτεί, αλλά στην Εκκλησία της Λαοδίκειας, για τον Ευαγγελισμό το χρησιμοποιούμε, καλά κάνουμε, αλλά ερμηνευτικά δεν είναι τα λόγια του Κυρίου για τον Ευαγγελισμό, είναι λόγια του Κυρίου στην Εκκλησία. «Ιδού εις τα μυστηθήρα και κρούω». Αυτός που μας λέει «κρούεται», αυτός κρούει. Και γιατί κρούει? Για να μας δώσει έργο και αποστολή? Όχι. Όχι πρωταρχικά, αν θέλεις. Αυτός που θα ακούσει τη φωνή μου και θα ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα και δεν θα του πω «κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό, κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό». Θα δειπνήσω μαζί του. Τι θα κάνεις, Κύριε? Θα δειπνήσω. Θα ξοδέψω ευλογημένο χρόνο ποιότητας μαζί του. Θέλω να πιστεύω πως όταν καθόμαστε είτε για μεσημεριανό είτε για φαγητό, κάπου το απολαμβάνουμε, δεν είναι? Και αν έχεις και ένα καλό επισκέπτη, ακόμα περισσότερο, που αγαπάς και σε αγαπά. Το παιδί, το εγγόνι, ένα φίλο, αδελφό, οτιδήποτε. Θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Και για να θυμηθούμε Μάρκος 3:14, έκλεξε 12, προσέξτε τι προηγείται πριν τους αποστέλει να κηρύξουν, έκλεξε 12 για να είναι μαζί του και να τους αποστέλει να κηρύττουν. Και η πρώτη ερώτηση στον κήπο της Εδέμ, στον προπάτορά μας, τον Αδάμ, δεν είναι «Αδάμ, τι έκανες», είναι «Αδάμ, πού είσαι». Έκλεξε 12 για να είναι μαζί του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο, 3ο κεφάλαιο, ότι ο Κύριος έδωσε τον εαυτό του να μας ελευθερώσει λαό εκλεκτό, προσέξτε τη λεπτομέρεια, εις εαυτόν. Ζηλωτή καλών έργων. Αλλά πριν από το ζηλωτή καλών έργων, εις εαυτόν. Και πρώτη Κορινθίους μας λέει, ο Θεός στο λόγο του, ευλογητός ο Θεός που μας κάλεσε, σε τι μας κάλεσε, για να το θυμηθούμε, για να έχουμε κοινωνία μετά του Υιού αυτού. Γιατί μας κάλεσε? Για να έχουμε κοινωνία με το Γιο του. Ερώτηση, είχες κοινωνία με το Γιο του σήμερα? Έστω 5-10 λεπτά. Κύριος ο Θεός ίνιξε οτίον εν εμή. Κύριε, άνοιξέ μου ένα πνευματικό αυτή μέσα μου, που εσύ θα το εγείρεις κάθε πρωί, κάθε μέρα. Καθώς τα ελέη του είναι καινούρια κάθε πρωί. να εγείρει το πνευματικό αυτή κάθε πρωί για να ακούω, για να έχω γλώσσα πεπαιδευμένων. Και είναι εντυπωσιακό, ο Απόστολος Παύλος, που ήταν μια κινητή εγκυκλοπαίδεια που είχε ανέβει και ως τρίτου ουρανού, με ταπείνωση ζητά, προσευχηθείτε για μένα, ώστε εν ανοίξει του στόματός μου να μου δοθεί λόγος για να λαλήσω, καθώς δι με λαλήσε, καθώς πρέπει να λαλήσω. Παύλε, δεν φτάνουν οι εμπειρίες σου, δεν φτάνουν τα χαρίσματα που είχες, μαντήλια παίρνανε και θεράπευε. Όχι, όχι, όχι. Προσευχηθείτε. Και στην πρώτη φυλάκησή του στη Ρώμη γράφει στους πιστούς των Φιλίππων, άμεσα και διαχρονικά σε όλους μας, τι ευλογημένο είναι αυτό, αδελφοί. Φιλιππισίους 1:19 τους λέει, ξέρω ότι, κοιτάξτε τι προηγείται, ας το θυμηθούμε, ότι δια της δεήσεώς σας και της βοηθείας, της επιχορηγίας του Πνεύματος, ξέρω ότι αυτή η εμπειρία θα αποβεί σε μένα προς σωτηρία. Αν γράφαμε εμείς τη γραφή θα λέγαμε με τη βοήθεια του Πνεύματος, άντε και με τις προσευχές σας, όχι, όχι. Δια της δεήσεώς σας και της επιχορηγίας του Πνεύματος, αυτή η εμπειρία θα αποβεί σωτηρία σε μένα. Και ενώ έχει πει στεναχωριέμαι και δεν ξέρω ποιο από τα δύο να διαλέξω, να φύγω και να είμαι με τον Χριστό που είναι πλέον, πολύ πλέον καλύτερα, αλλά αν η περαιτέρω παραμονή μου συμβάλλει στην περαιτέρω προκοπή σας, πνευματικό δίλημα Άγιο του Παύλου, δεν ξέρω τι να διαλέξω, προς το τέλος του κεφαλαίου, μάλλον στη μέση του κεφαλαίου, είναι πεπισμένος, έχει πάρει την απάντηση. Ξέρω. Ξέρω ότι θα μείνω και θα συμπαραμείνω μαζί σας. Τι ευλογημένα Άγια διλήμματα ήταν αυτά. Είπαγε πάλι έως επτάκης, αλλά όχι αυθαίρετα. Είναι φωνή πλήθους βροχής. Ακούω κιόλας τον θόρυβο πολύς δυνατής βροχής. Άκουσε πνευματικά, είδε πνευματικά, συνέλαβε πνευματικά, κυοφόρησε πνευματικά, εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Θεού. Πήγαινε, φανερώσε στον Αχάβ, εκπλήρωσε την προϋπόθεση και εγώ θα στείλω βροχή. Το θα στείλω βροχή στο χρόνο του Θεού, με τον τρόπο του Θεού. Στον χρόνο του Θεού και με τον τρόπο του Θεού. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου που μας μιλά καθαρά, αυθεντικά, ρεαλιστικά. Δώσ' μας άγιες πνευματικές φιλοδοξίες. Θέλουμε και εμείς ένα πνευματικό αυτή. Θέλουμε και εμείς μια μήτρα πνευματική. Ένα αυτή που θα ακούει, μια μήτρα που θα συλλαμβάνει, που θα κυοφορεί για να γεννιούνται τα πράγματα και μόνο τα πράγματα που εσύ θέλεις να γεννιούνται πνευματικά. Ελέησέ μας, συγχώρεσέ μας, καθάρισέ μας, οδήγησέ μας. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.